Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață, o emisiune în care vorbim despre familie. Casă, dulce casă. Da? Sperăm că toți cei care ne ascultați, care ne urmăriți, puteți să exclamați astfel, cu bucurie în suflet. Când vă gândiți la casa dumneavoastră și când ajungeți acasă, sunteți cu adevărat fericiți. Invitatul nostru de astăzi este pastorul Marius Andrei și vom discuta despre atmosfera în familie. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Ce se întâmplă în familie pentru a spune că acasă este cel mai minunat loc de pe pământ? Este paradisul, chiar dacă există și nefericire în lumea aceasta, dar acasă este colțul nostru de fericire.
Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă. Acum, în condițiile în care trăim noi, în sensul că societatea românească nu e una desăvârșită nici pe departe și nu ți oferă întotdeauna confortul necesar care să-ți facă să fii nestresat. Cred că acesta e cuvântul cel mai potrivit. Și de multe ori stresul pe care îl acumulezi din toate părțile se resimte în atmosfera de acasă. Și cea mai mare și cea mai grea luptă pentru oricare dintre noi, oricine e părinte știe treaba asta, oricine e căsătorit știe treaba asta, când vii acasă este foarte greu să rupi.
Să decuplezi.
Nu ești ca la mașină automată. Prin motorul și din momentul în care ai scos cheia, s-a terminat. Nu mai funcționează nimic în mașina respectivă. Nu poți fi așa, că noi suntem oameni. Și atunci, inevitabil, cei mai mulți dintre noi, neavând capacitatea aceasta, neexersând-o uneori, intrăm în casă cu tot ce am acumulat. Și vă dați seama că introducem în atmosfera casei tot stres, nervi, supărări, frustrări, și acestea inevitabil vor afecta ceea ce se întâmplă acasă la noi. Însă, ca să încep în varianta pozitivă, să vorbesc mai mult despre acasă, ar fi bine, și cred că toată lumea e de acord cu mine, ca acasă să fie locul în care poți să respiri ușurat, să fie așa ceva de genul să ajungi acasă, să deschizi și să spui...
În sfârșit.
Gata. În sfârșit. E locul meu de liniște. Nu locul meu singur, că nu sunt pusnic, ci locul nostru. Sunt în sfârșit în locul unde mă simt în siguranță, mă simt iubit, mă simt bine. Da, am și eu stresul meu, am și eu nervii mei, am și eu supărarea mea, dar am venit acasă. Se deschid ochii. Știți cum e? Mie mi se întâmpla, făcând naveta la București de foarte multe ori, mai ales cât am lucrat la conferință, în fiecare zi făceam naveta. Din momentul în care ieșeam din București, ajungeam la Ploiești, stăteam și stăm la Câmpina, lângă Câmpina, când cei care cunosc drumul cât de cât, după ce treci de kilometru 6 Ploiești, e zona aceea comercială, și o iei spre Câmpina, Băicoi, Câmpina, se deschide toată valea respectivă și în față sunt munții. Din momentul în care făceam acel la stânga, pe lângă Petromul de la Ploiești, din toată ochii mi se limpezeau, se opreau ochii în munți și simțeam așa de deodată că toată tensiunea acumulată în București, că Bucureștiul, așa cei este, care am lucrat știm cum e, simțeam că se duce, erau supărări, erau frustrări, erau stres acumulat, erau toate acestea. Că lucrând
și acum
cu oamenii...
se întâmplă, dar nu e la fel ca atunci când zi de zi făceați naveta.
Așa aceasta, este. Da. Și atunci când ajungeam acasă, eram un soi de...
Și când vedeați chiar munții, deja spuneați că sunteți acasă.
Sigur.
Ne faceți invidios puțin. Invidioși.
Numai dar, puțin. Da? Cine știe, poate vă și conving.
Da. Este și sentimentul pe care îl dă natura. Da? Pentru că Bucureștiul este cel care creează stres și prin trafic și prin tot ceea ce implică mediul urban. Și natura este creată de Dumnezeu special pentru relaxarea noastră.
Și aș face aici o paranteză. Da. Știu că o să sune puțin cam, n-aș spune cuvântul, cei care ne urmăresc pot să definească cum crede ei de cuvință, dar pentru a avea avantajul unei familii frumoase, unei familii liniștite, unei sfere frumoase acasă, trebuie să facem uneori sacrificii. Și dacă nu ai capacitatea să decuplezi, stând în orașe mari sau aglomerații mari sau lucrând într-un mediu toxic emoțional, în sensul stresului, poate că ar fi bine să te muți efectiv din zone aglomerate și să te duci acolo unde poți crea condițiile necesare să te decuplezi. Dacă nu ai capacitatea să o faci în aglomerația aceasta mare, că poate fi Cluj, că poate fi Brașov, poate fi Timișoara, poate fi Ploiești, poate fi oricare oraș mare, sau în afara țării, nu știu pe unde, dacă nu există această putere, această capacitate, de dragul de a avea atmosferă frumoasă acasă, de a veni cu drag acasă, de a face din atmosfera, că nu e vorba numai de tine. Dacă ar fi numai de mine, ar fi o treabă. Mă, eu unul, la urma urmei, m-o descurca cumva.
Și mă adaptez până la urmă.
Dar e vorba de soție, e vorba de soț, e vorba de copii. E vorba de o atmosferă a unui grup, a unui familii. Și atunci, pentru binele nostru tuturor, cred că trebuie să făcute sacrificii. Pentru că atmosfera de acasă, cum vom discuta puțin în această ocazie, este extrem de importantă și își pune o amprentă extraordinară asupra dezvoltării copiilor, dar și asupra noastră.
Și pentru că vorbiți despre importanța atmosferei create în grupul respectiv, pentru familie în sine, un singur membru care aduce stresul cu el, frustrarea, nemulțumirea și nu reușește să se decupleze, cum spuneați, sau chiar traficul, mi-amintesc că am mai realizat o emisiune și cred că chiar am amintit lucrul acesta împreună, traficul sau anumite lucruri care țin poate de zgomotul vecinilor, fiind în mediul urban, pot crea așa un disconfort și genera o neplăcere pentru întregul grup.
Așa
și
e.
Ai spune, până la urmă, eu n-am făcut nimic să se întâmple lucrul acesta. Adică nu am vrut eu. Dar au fost niște factori externi care nu au putut fi controlați și poate pe care nu i-am luat în calcul pentru o anumită schimbare pe care să o aduc în favoarea atmosferei frumoase din familie.
Știți cum se zice? Un măr strică dragaladă.
Acum trebuie să fim realiști, nu toți oamenii pot să facă aceste schimbări și noi va trebui să discutăm despre, în ciuda faptului că nu poți să schimbi poate locul, serviciul, cum să-ți menții starea de bine interioară, bucuria sufletească, pentru ca să creezi o atmosferă plăcută în familia ta. Pentru că dacă nu ai tu, nu poți să o creezi.
Nu există soluții miraculoase.
Nu, aveți o Biblie.
Și Biblia, dacă o veți citi de la început și până la sfârșit, veți vedea că este plină de, de situații complexe, diverse, oameni cu frământări diferite, cu probleme diferite. Găsim situații în care gemeni în aceeași casă au probleme diferite și unii cu alții.
Da.
Și în contextul acesta, Sfânta Scriptură ne învață ca primă lecție că nu există o soluție standard. Există, fiecare dintre noi trebuie să ne găsim drumul, dar există și câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. Și unul dintre ele, l-am tot vorbit până acum, e să vrei. Nimic nu este posibil celui care nu vrea. N-ai cum. Adică dacă pentru tine nu e importantă atmosfera de acasă, tu nu dai doi bani pe ce se întâmplă acolo, tu ești egoist în sensul a tot suficient. Pe mine te interesează ce se întâmplă în inima soției tale, în inima copiilor tăi, în inima soțului tău, că vorbim și în partea cealaltă. N-ai niciun fel de preocupare de așa ceva. Ești super suficient ție însuți. Treci acasă, pentru tine n-are nicio treabă ce se întâmplă acolo. Atunci, clar, nu vrei. Dacă nu vrei, nu poți să faci nimic. Și atunci, nu doar tu vei suferi, chiar dacă nu-ți dai seama, dar vor suferi toți în jurul tău. Eu cred că primul lucru în orice domeniu, de fapt, e să realizezi nevoia și să vrei să faci ceva. Cel care vrea, întotdeauna găsește ceva de făcut. Nu putem face lucrurile desăvârșite. N-avem cum. Cum să spun eu? Fiecare dintre noi acționăm și reacționăm în funcție de dezvoltarea noastră, cât de maturi suntem, de educația pe care am primit-o. Că știți cum e? Un copil care a crescut într-o familie dezorganizată, cu o atmosferă toxică, stresantă, nervoasă, permanent părinții erau în certuri. Dați seama, el când va crește mare, el sau ea, nu contează, fie va ajunge să respingă total atmosfera părinților și va vrea liniște de plină, deci nu cumva să audă o vorbă că s-a săturat în copilărie, fie tendința va fi să repete. Statistic vorbind, tendința va fi să repete același
tipar. Pentru că îi se va părea o normalitate.
Absolut, absolut. Îi pare chiar anormal să nu există o ceartă, o discuție, exact. Pentru că așa el a crescut toată viața. Sau ea, putem vorbi în ambele variante. De aceea, depinde mult de istoria ta personală, depinde mult de dezvoltarea ta, deci capacitatea ta de a face față situației în care te afli, de dorința, spuneam puțin mai devreme, de a face ceva, dar în același timp atmosfera de acasă nu depinde doar de tine. Că tu poți fi foarte bine intenționat, tu poți să vrei să fie frumos, tu poți să te decuplezi, tu poți să vii cu flori sau să pregătești o super masă, dar celălalt să nu vrea sau să nu poată.
Oh, dacă chiar faci tu atât de multe eforturi, sacrificii, cum spuneați, nu știu dacă celălalt nu le va primi și nu se va bucura creând și el sau generând cumva, sau cel puțin exprimându-se pozitiv, astfel încât să te încurajeze să continui.
Toți sperăm la treaba asta. Toți sperăm când ne căsătorim că dacă noi iubim, celălalt va răspunde cel puțin cu aceeași măsură. Experiența vieții ne spune că nu se întâmplă întotdeauna așa. Există foarte multe situații în care tu vrei, tu te porți frumos, tu te strădui și celălalt fie nu apreciază, fie incapabil să aprecieze, fie nu face față el propriilor lui probleme, repet, el sau ea, n-aș vrea să spun
vorbim
că doar el e
partener,
persoana
indiferent cine, ce sex are.
Și atunci e nevoie fie de un timp în care celălalt să se dezvolte, să crească, să înțeleagă, să priceapă, fie, la un moment dat, e foarte probabil ca celălalt să n-ajungă niciodată să fie exact așa cum ți-ai dorit tu. Și vă dau un exemplu. El, să zicem, a crescut într-o familie în care tata spunea două vorbe, dacă când le zicea, le spunea, toată lumea asculta. Mama își vedea întotdeauna de treabă, dar era o albinuță și toate lucrurile mergeau bine, era foarte ordonată, liniște. Rare ori se auzea nu strigăt, ci doar așa o vorbă mai apăsată. Toată lumea se mișca, vă spun că am consiliat o astfel de familie, da? Și el, pe partea sau celălalt partener, a trăit într-o familie în care toate erau de avalma, vraiște, gălăgie, țipa unul la altul și familie mai numeroasă.
Interacțiune maximă.
Da. S-au căsătorit, iar când el a zis prima dată mai apăsat un lucru, ea s-a speriat. Pentru că în viața ei n-a auzit pe cineva, acasă cel puțin, să ridice tonul atât de tare. Încă la ei în casă se vorbea de cele mai multe ori în șoaptă sau așa, într-o vorbă foarte așezată și rare ori se spuneau multe lucruri. Și cei doi s-au pomenit, se iubeau foarte mult, erau foarte doritori să facă o casă frumoasă, dar ea era terifiată de manifestarea lui, care el nu înțelegea, iar el nu înțelegea ce se întâmplă. Adică, stai puțin!
A spus doar mult mai ferm niște lucruri,
spus atât,
da?
Nimic altceva, n-am avut nicio intenție de agresivitate, doar ți l-am zis cum? Cum eram obișnuit acasă. E, și a fost nevoie.
Noi știm
de...
că e foarte important tonul pe care transmitem unele lucruri.
Este.
Dar dacă ești obișnuit și tonul acela ți se pare absolut normal, nu vei sesiza și nu vei înțelege de ce celălalt reacționează atât de anormal, da? E atât de, așa cum spuneați, e terifiat de ceea ce spui tu, când până la urmă ai spus ceea ce ai gândit, doar că ai spus într-o altă formă.
Vrând să fii sigur,
da,
că a fost înțeles.
Mm-hmm.
Hey, vă dați seama că a fost nevoie de o vreme îndelungată ca cei doi să înțeleagă ea,
exact,
că se poate și cu decibeli mai mulți, iar el că totuși nu e nevoie de un astfel de ton și astfel de... Și le-a fost destul de greu o perioadă până s-au adaptat. Aceasta e, cum să zic eu, în tușe mari, o situație care e totuși o excepție. Nu se întâmplă de cele mai multe
ori. Să fie familii chiar atât de echilibrate, să spunem, în care să nu se audă...
Marea majoritate, da, a familiilor românești sunt cele în care se vorbește pe un ton mai apăsat.
Exact.
Cam așa ne cunoaștem fiind și latini, mai aprici, mai iuzi, mai vorbim, mai...
Mai temperamental.
Așa este, e adevărat. Dar ne întoarcem la atmosfera din cămin. Indiferent care este tonul cu care ne suntem obișnuiți, ceea ce se întâmplă acasă e foarte important. Foarte important pentru adult. Ar trebui să fie locul în care te încarci, care bateriile tale sunt iarăși încărcate, ai alergat toată ziua, ai muncit, ai făcut tot felul de lucruri, ai fost supus la tot felul de presiuni, fie trafic, fie servici, fie muncă, fie eu știu ce și cum, și acum vii acasă și acasă te bucuri, așa ar trebui să fie, dar trebuie să înțelegem că acasă e și locul în care mai avem divergențe de
și
păreri.
Să ne spunem și opinia.
Trebuie să le rezolvăm, nu doar liniște de plină și cântă Bach în surdină sau Mozart. Nu cred că acesta e idealul la care ne raportăm, dar în același timp trebuie să fie locul în care te simți bine. Ți-e drag să vii.
Și fiecare să aibă libertatea aceasta de a se simți bine. Pentru că dacă cineva este responsabil cu a crea, a genera atmosfera aceasta plăcută pentru celălalt, sau doar, sau și pentru copii, dar nu contează cum se simte în interiorul lui sau ei, aici există o problemă. Da? Deci fiecare contribuie la, la lucrul acesta pentru binele celuilalt.
Există un principiu, și anume, e aproape imposibil să dai ceea ce nu ai.
Adevărat.
Poți să faci eforturi și să dăruiești ceea ce știi că trebuie să dăruiești, deși nu ai rezervorul plin. Dar mergi pe minus. Mergi întotdeauna, cum să zic eu, imaginați-vă că un motor de mașină, cei care ne urmăresc, poate sunt și bărbați printre ei, și, și rămâi fără ulei. Poți să mergi o foarte scurtă durată, depinde și de motor, depinde și de uleiul care l-ai avut în mașină, dar e foarte adevărat că foarte repede se gripează motorul, se termină. Nu poți să mergi nici într-o relație fără starea sufletească potrivită, pentru că te consumi, te uzezi și te împietrești în timp. De aceea nu poți să dai, nu poți să pretinzi altuia să-ți facă o atmosferă frumoasă acasă, dacă omul respectiv, femeie sau bărbat, nu are rezervorul plin, adică să simtă de care, de unde să dea.
Dar nu-i ajung copiii, acum exagerez puțin, mă gândesc la mentalitatea noastră, la societatea românească tradițională. Femeia a stat acasă, s-a ocupat de copii, de educația lor, mai mult sau mai puțin, și soțul a lucrat, a venit și a susținut financiar familia. Cine este responsabil cu ceea ce se întâmplă acasă? Soția, evident, ea este responsabilă și cu atmosfera de acolo. Dacă vine acasă și ești obosit și copiii se ceartă, se joacă zgomotos, țipă, cine trebuie să facă liniște? Și bine, acesta este un exemplu, însă contează foarte mult atitudinea pe care o are soția, aceasta este așteptarea pe care o are soția de la momentul sosirii soțului acasă.
Trebuie să recunoaștem și în ciuda vremurilor pe care le trăim, când rolurile sunt din ce în ce mai mult egalitariene, adică nu mai avem așteptări numai de la femeie, avem și de la bărbat, și bărbatul trebuie să fie mai feminin, femeia mai masculină, dincolo de discuțiile astea care nu și-au locul aici, din totdeauna, și lucrul ăsta o să rămână încă multă vreme de aici încolo, deși se încearcă schimbarea.
Da, oricât există anumite direcții care schimbă.
Așa este. Atmosfera în casă o dă femeia. Asta e realitatea. Și, eu știu, în 10, 15, 20 de ani poate s-o mai schimba treaba asta, se încearcă schimbarea, dar atmosfera în casă o creează mama, soția. Ea e cea care dă atmosfera. Însă, așa cum spune Sfânta Scriptură, soția nu poate să dea ceea ce nu are, spuneam puțin mai devreme. Ea spune Scriptura că ar trebui iubită de bărbatul ei. Iubește-ți nevasta, cum iubește Hristos biserica. Dați seama că o femeie care se simte iubită, chiar dacă are nu știu câți copii, chiar dacă are multe greutăți, chiar dacă lucrează, chiar dacă își face o sumedenie, care capacitatea asta a făcut Dumnezeu. E un ajutor potrivit, nu? Și a înzestat o capacitate mai mare decât bărbatul la a face multitasking, de a face multe lucruri într-un timp scurt sau în același timp. Ceea ce mulți bărbați nu reușesc să facă. Ea are capacitatea să facă față multor probleme, poate mai multor probleme decât un bărbat, dar ea are nevoie de combustibilul acesta. Rezervorul ei fiind gol, adică nu se simte împlinită și iubită, atunci și capacitatea ei de a duce toate treaba asta și a da o atmosferă frumoasă în casă, scade. E numai normal. E motor mic, dacă îi mai iei și combustibilul de acolo, n-ai ce-i mai face. De aceea, cred că da, soția, mama, femeia e cea care dă atmosfera în casă și e responsabilă pentru treaba asta, ar trebui să știe lucrul acesta, pentru că sunt femei care nu știu și au senzația că prin nemulțumirile ei, prin tot frustrările pe care le revarsă tot timpul asupra copiilor și a soțului, ele schimbă ceva. Nu reușesc să schimbe decât într-o atmosferă negativă. Dar ea, dacă e conștientă de treaba asta și doritoare să transmită, atunci soțul ar trebui să știe că ea nu poate să ofere decât în măsura în care el îi împlinește nevoile. O ajută în treaba asta.
Deci responsabilitatea este reciprocă.
Sigur.
Am spune noi că motorul este altcineva, adică soțul este motorul.
Așa
este. El generează această stare de bine care o face pe ea să înflorească și să
dea
mai departe. Spuneați că dintotdeauna a fost așa, femeia este responsabilă și Biblia este complexă cumva transmițându-ne mesajul acesta. Știu că sunteți iubitori de proverbe și spune la un moment dat în proverbe că decât cu o femeie cicălitoare, mai bine
pe un colț de strașină și stai acolo cu mine, că ești tot mai fericit. E adevărat, și dacă sunt dintre cei care ne urmăresc în astfel de situații, au soții care sunt cicălitoare, aș vrea să spun ceva soțiilor în primul rând. Nu rezolvați absolut nimic, nu faceți altceva decât să chinuiți și mai tare sufletul unui om care se potrivește din ce în ce mai mult să nu vă ajute. Pentru că nimeni nu și-a schimbat vreodată inima fiind bătut la cap. Nimeni. Singura forță care schimbă pe cineva, și în mod deosebit bărbații, este dragostea. A-l iubi, a-i arăta că îl prețuiți, că îl apreciați. Când îl cicăliți, senzația e următoarea. Tu nu ai încredere în capacitățile lui. Iar pentru un bărbat, sentimentul de competență este cel mai important. Un bărbat care nu se simte competent, acela are o mare problemă cu el însuși. Și când o soție îl bate la cap permanent și îi repetă tot timpul ce nu face și ce nu e bun, că de obicei nu-i spui n-ai dus gunoiul, ci ești incapabil să o faci. Asta e semnalul pe care îl transmiți prin cicălire. Atunci el resimte treaba aceasta ca un afront la propria lui ființă, existență. Vă dați seama, nu are cum să-i placă treaba
asta. Nici nu mai face diferența între ceea ce știe să facă și ceea ce n-a făcut și nu știe.
Așa.
Absolut totul este egal. Adică nu știu să fac nimic, sunt incompetent. Și de aici o ceartă interminabilă și chiar o rupere a relației.
Păi, el vrea să dovedească că e competent.
Exact.
Și spune, uite, pe asta o fac, pe asta o fac, pe asta o fac. Ea spune, nu, pe asta nu o faci, pe asta nu o faci. Ok, nu o fac pe asta, dar le fac pe asta. De ce nu ești mulțumită cu ce fac? Și atunci intră într-un cerc vicios din care nu mai iese decât dacă unul dintre ei vor să rupă treaba asta. Ceea ce se întâmplă foarte greu. De aceea nu cicălire.
Ți-ai format un comportament de genul acesta, da? Tu te-ai format cicălitoare, el s-a format închis cumva și nefericit de atmosfera pe care o are acasă și poate că e incapabil să ofere la rândul lui dragoste pentru a primi.
Păi, da? Hai să dau un exemplu. Încerci la un moment dat să rupi cercul ăsta, da?
Exact.
Și faci un compliment. Și zici, uite ce frumos stă. Vrea, aruncă și el un cârlig, știi? Aruncă ca zmeul buzduganul, știi? Sunt poveste cu trei zile.
Ce poate să facă la momentul acela?
Și ea, în loc să mulțumească sau să fie mulțumită cu treaba asta, să arate într-un fel că, intră în același tipar. Eu știu că minți, lasă-mă că cinci ce vrei tu. Sau niciodată n-ai observat. Sau eu știu ce alte lucruri. Și atunci, el e descurajat în ceea ce face. Și va zice, ok, am încercat. Da, deci nu mai încearcă o dată, două, de trei ori, ar zice femeia. Așa e, suntem oameni ciudați, bărbații avem și noi limitele noastre. Nu e vina, și vreau să fac clar lucrul acesta, nu e vina femeii sau e vina bărbatului, e un trai comun în care noi trebuie să înțelegem că nu suntem unul împotriva altuia. Deci atmosfera în cămin e dată de faptul că noi doi înțelegem că suntem împreună unul pentru celălalt, ajutorul potrivit și facem tot ceea ce ne stă nouă în putință să ne ajutăm unul pe celălalt. Când eu sunt în competiție cu tine, când eu și soția mea și cu mine, când voi sunteți unul împotriva altuia, dovedind care e mai tare, care e mai puternic, care are mai multe drepturi, care face mai multe lucruri, atmosfera e viciată. E clar, acolo nu poate fi atmosferă frumoasă. De aceea și zice o femeie cicălitoare sau un bărbat care nu-și iubește nevasta, iarăși e o problemă de care trebuie să ținem cont. Atmosfera e dată de ceea ce eu cred despre celălalt cred despre mine și împreună facem. Dacă eu cred că trebuie să o ajut pe ea să se supună mie, atunci voi transmite un anumit tipar. Și o anumită atmosferă. Dacă ea va căuta tot timpul să mă cicălească, să fac cum vrea ea, atunci atmosfera va fi modelată de această atitudine. Dacă noi doi înțelegem că suntem nedesăvârșiți și unul și altul, și eu și soția mea suntem oameni absolut normali, nu avem calități excepționale, dar am ca toți oamenii, că nu suntem mai grozavi nici noi, nici alții, suntem împreună la fel, da? Și când înțelegem că amândoi suntem aici să ne facem viața frumoasă unul la altul, apar și tensiuni, apar și diferențe, clar că nu se poate altfel, dar amândoi suntem în aceeași direcție, vrem același lucru, să fie frumos. Când și sunt astfel de familie, o sumedenie.
Este dragoste între cei doi. Atunci...
Și atunci lucrurile, atmosfera de acasă se răsfrânge și asupra copiilor. Încă aș vrea să spun un lucru pe care sper să nu-l uit. De aceea îl spun acum.
Vă rog.
Cel mai mare dar pe care poți să-l faci copiilor tăi nu sunt nici casele, nici mașinile, nici școlile, nici conturile în bancă, ci este relația dintre mama și tată. E cel mai mare dar pe care poți să-l faci copiilor. O relație frumoasă între mama și tată. De aceea atmosfera în cămin este extrem de importantă. Tu transmiți unei generații următoare, poate chiar la două, trei. Foarte interesant.
Ce trebuie să se întâmple în familie.
Așa e.
Și cum să fii acolo ca să te simți bine, ca să fii fericit.
Zice porunca a doua următorul lucru. Voi pedepsi până la al treilea și al patrulea neam de cei ce mă urăsc și nu păzesc poruncile mele.
Voi binecuvânta până la al miilea neam pe cei
ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. De ce? Există o atmosferă, un tipar pe care noi îl transmitem. Și tiparul negativ, atmosfera negativă, are efect până la al treilea și al patrulea neam. Deci greșelile pe care le fac eu azi se pot răsfrânge până la nepoți și strănepoți. Și săracii chiar n-au nicio vină. Dar datorită mie, citiți Scriptura, uitați-vă în istorie, uitați-vă în propria familie. Se transmit lucrurile rele, se transmit pe câteva generații. O atmosferă nefericită, o atitudine nepotrivită. Se răsfrâng.
Și nu pentru că Dumnezeu ar vrea așa blestemat.
Nu, 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 nu. Dar există o cauză și un efect. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le suspendă. Nu zice, ok, acum te-ai căsătorit, toată istoria vieții tale o ștergem și ai posibilitatea să o iei de la capăt. Da, ai posibilitatea să schimbi, dar vei vedea că unele lucruri se schimbă foarte greu. Dar făgăduința e cealaltă. O atmosferă frumoasă acasă se răsfrânge până la al miilea neam. Dacă citiți cu atenție, Scriptura spune că la un dat urmașii lui David au făcut tot felul de lucruri rele, multe lucruri rele, până multe generații. Și de fiecare dată Dumnezeu zice, datorită lui David,
da, așa este.
Vouă nu o să pățiți nimic. E un lucru de care ar fi bine să ținem cont. E ceva ce noi transmitem celorlalți. Nu e vorba numai de mine, Marius Andrei, sau de tine, Lavina. Nu e vorba numai de noi. Nu e vorba numai de tine, cel care asculți acum. Ci e vorba de faptul că transmiți multor neamuri după tine, copiilor tăi, un fel de a fi.
Și iată, mai avem doar un sfert de oră, 16 minute până la finalul emisiunii. Va trebui să vorbim despre ce transmit și cum transmit. Pentru că, așa cum spuneam, sunt lucruri pe care nu le poți controla de plin. Da, este sub control, sunt discuții poate mai în contradictoriu, sunt opinii diferite și este bine să le exprimi, sunt probleme pe care le ai la serviciu și le discuți cu partenerul tău de viață cerând un sfat. Și atunci sunt anumite tensiuni. Există și, da, nu o atmosferă excelentă tot timpul.
Așa este.
Da? Ei, atunci ce selectează copiii? Ce iau cu ei? Pentru că, da, viața este plină și de probleme. Cu atât mai mult știm noi în marea luptă aceasta între cosmică, credincioșii au mai mult de suferit. Pentru că sunt ținta atacurilor celui rău. Probabil că cei care nu au informații cu privire la lucrul acesta nu vor înțelege ce spunem.
Sfătuiesc să citească Sfânta Scriptură. Exact. Noi credem și cred că românii, în general, fiind creștini 90% procentual, au auzit și ei de frământarea aceasta, despre păcat, despre confruntarea între Dumnezeu și cel rău. Da, e adevărat, trăim într-o lume în care nu suntem ajutați să avem o atmosferă frumoasă, dar fiecare dintre noi, vrem, nu vrem, transmitem în jurul nostru un fel de a fi. Zice Sfânta Scriptură, ferice de cei blânzi.
Deci blândețe ar fi, da?
Este o caracteristică. Eu cred că principalul lucru de care avem nevoie este maturitatea ta. Adică raportul cu tine însuți, raportul cu ceilalți și raportul cu Dumnezeu. Dacă la toate aceste trei coordonate, în ceea ce privește pe tine, stai bine, ai ajuns la punctul în care înțelegi, e suficient de matur să pricepi că tu ai limitele tale și că trebuie să te lupți cu ele și că trebuie să protejezi anumite zone, că trebuie să ai grijă cu privire la unele aspecte, că trebuie să te lupți cu privire la unele lucruri și că unele lucruri îți vin mai natural decât celelalte. Doi, dacă înțelegi cum funcționează relațiile interumane, adică nu existi singur pe pământul acesta, mai există și alții care au nevoi, mai sunt și alții care au nevoie de tine, mai sunt și alții care au problemele lor, mai sunt și alții care au punctele lor tari. Și atunci înțelegi cum funcționează mecanismul acesta al relațiilor interumane. Trebuie să le înveți tot acasă cel mai bine, dar unii dintre noi le învățăm în timpul vieții. Dar dacă ajungi la punctul în care pricepi, sunt niște mecanisme fine, adică nu poți să vorbești urât cuiva și să aștepți ca celălalt să spună, vai ce dragă mi ești. nu poți să faci un rău cuiva și celălalt să spună, vai, nu mai pot de dragul tău. Adică sunt lucruri elementare pe care unii dintre noi nu le știm sau uităm de ele în momentele, în anumite momente. Dacă înțelegi cum funcționează relațiile interumane și dacă înțelegi că toate lucrurile cu care ne confruntăm au o legătură cu cel de sus, cu Dumnezeu și doar în relație cu El, egoismul firii, fiecare dintre noi, ca să o zic așa pe un limbaj mai
popular,
mai popular, fiecare dintre noi descoperim, indiferent cât de bine educați, cât de drăguți suntem, cât de amabili am fost educați să fim, descoperim că e în noi o tendință de a căuta propriul interes mai mult decât interesul celuilalt. Este o chestie absolut firească pentru toată lumea. Rari sunt oamenii care au capacitatea sau au dezvoltat-o, au la punctul în care să se gândească mai mult la ceilalți decât la ei înșiși.
Foarte rar, pentru că ne naștem natural, cu acest egoism.
În mod natural, nimeni nu are treaba aceasta. Dar, când realizezi această neputință, pentru că întotdeauna în raport cu soția mea, tendința mea va fi să-mi trag turta la mine, că e mai bine pentru mine. Când eu ajung să înțeleg că în raport cu Dumnezeu aceasta e o problemă, că doar în raport cu El realizez treaba asta. În raport cu lumea în care trăim noi, nu ne învață nimeni că ar fi o problemă. Ba din contră, e un avantaj. Cu cât ești mai prădător, mai capabil să tragi pentru tine, cu atât ești mai eficient și ești mai bine apreciat. Dar în raport cu Dumnezeu pricep că asta e o problemă și atunci când realizezi că îți afectează și relația cu tine însuți, îți afectează și relația cu celălalt și cauți ajutorul la El, la divinitate și zici, Doamne, vreau și eu să fiu altfel, atunci lucrurile se schimbă, atmosfera se schimbă și în viața ta, și în relațiile tale cu ceilalți, și în relația de acasă.
Ești mai deschis să faci lucrul acesta și să-L lași pe Dumnezeu să te transforme și să vrei dacă simți că celălalt gândește și acționează la fel, adică își dorește și el să te pună pe tine mai presus de sine însuși. Dar în momentul în care tu faci sacrificiul acesta și ești dispus să-l faci și nu primești la fel, atunci e foarte greu să continui.
Bun, hai să vă spun un lucru pe care l-am repetat de multe ori, dar o să mai repet de câte ori e posibil.
Repetați-l și la emisiunea noastră.
Pentru că e un lucru pe care l-am înțeles și îmi dau seama că poate ajuta pe mulți. Dacă m-am mai auzit, să nu se supere, le aduc aminte. În orice relație, în absolut orice relație, unul investește mai mult decât celălalt. Că vorbim de afaceri, că vorbim de prietenii, că vorbim de căsnicii, de familii. În orice relație, unul trage mai mult ca celălalt.
Este necorect.
Corect, necorect, e o lege a firii. Deci nu poate să existe aceeași investiție din partea amândurora. E vorba de emoție, nu e vorba de bani, nu e vorba de timp.
În același timp trebuie să și specificăm faptul că nu întotdeauna este același. Este aceeași persoană, dar există așa ca o roată. Acum investesc eu mai mult pentru că sunt poate cu rezervele epuizate. Investește celălalt, nu? Pentru că dacă numai unul investește tot
V-aș
timpul mai mult.
Dezamăgi puțin. De ce? O să vă explic puțin în câteva cuvinte pentru că timpul zboară. Unul întotdeauna va fi tentat să investească mai mult. E în felul lui. El dăruiește mai mult. Așa el sau ea, nu contează. E în firea lui, e în firea ei, așa e atitudinea. Celălalt, de asemenea, investește, dar nu la fel de mult. Problema intervine când diferența de investiție este mare. Cu cât diferența e mai mare, cu atât problemele sunt mai mari, pentru că cel care dăruiește tot timpul, iar cel care primește tot timpul, se creează așa o prăpastie între cei doi, întotdeauna vor fi probleme, pentru că acesta va simți că nu mai poate la un moment dat, iar celălalt va avea senzația că tot timpul așa trebuie să fie. Tu să dai și eu să dau foarte puțin.
Da, eu zic că altfel trebuie și funcționează mai bine lucrurile și nu se creează distanța aceasta dacă se face prin rotație.
Eu n-am zis că așa trebuie să fie. Eu v-am spus că așa se întâmplă în unele relații. Relațiile cele mai sănătoase sunt cele în care nivelul de investiție este asemănător. Niciodată nu va fi egal. Întotdeauna va fi unul care va merge în siajul celuilalt. Dar cu cât amândoi investesc mai mult, cu atât relația e mai funcțională și lucrurile merg mai bine. Pentru că nu există această...
Dai și primești.
Dai și primești, da? Există o perioadă în care se întâmplă ceea ce spuneați noi astăzi. Cel care investește mai mult obosește. Întotdeauna se întâmplă treaba. Se întâmplă ciclic în viață. Da. La unii se întâmplă o dată la 10 ani, la unii la 20 de ani, la alții în fiecare an, la alții în fiecare lună. Da, depinde și de natura relației. În momente de tipul acesta, tendința este ca acesta să înceapă să se plângă, iar celălalt să înceapă să se apere, să să-și păzească sau să-și apere poziția lui în care, sau a ei, în care primește mai mult decât dă. E, în contextul acesta, pentru ca relația să fie funcțională și să meargă bine, trebuie ca cel care a investit mai mult de obicei să înceapă să dorească ceva mai mult. Pentru o perioadă de timp, de obicei foarte scurtă. Să nu intre în tensiunea asta în care eu am dat și acum nu mai pot, eu am primit și acum de ce să dau eu mai mult? Așa am făcut întotdeauna. Nu, să ca principiul gâștelor, vă aduceți aminte, prea inițiativa unul celălalt care îi mai odihni puțin. E, cel care a investit mai mult se odihnește, așa se întâmplă totdeauna, și încarcă bateriile și pe urmă, în mod natural, de asta zic, nu există ciclu acela în care, cum eu atunci tu, în mod natural își încarcă bateriile și prea inițiativa dăruirii în relații, că el nu poate altfel. Ea nu poate altfel, că e vorba fie de elf. Nu se, ea nu poate sau el nu poate să stea și să primească tot. E în el să dea, el sau ea să dea mai mult. De aceea, când se ajunge la astfel de tensiuni, înțelepciunea este dată de capacitatea asta de a, nu de a reproșa, ci de a căuta să suplinești oboseala celuilalt. Când se întâmplă treaba aceasta, lucrurile merg foarte bine. Însă, ultimul lucru legat de treaba aceasta. Nu vă întrebați niciodată cine dăruiește mai mult.
Și bucurați-vă de ce primiți, nu?
În momentul în care începi să îți faci socotelile, întotdeauna ai senzația că tu dai mai mult.
Normal.
Întotdeauna privești lucrurile așa. Nu contează cine dă mai mult la tine acasă. Când unul obosește și se plânge, celălalt să preia inițiativa mai mult.
Evident că nu se ajunge să faci socotelile decât când e vorba de frustrare acolo și da, se pierde ceva din rezerve.
Așa-i.
Aș vrea să revin puțin la întrebare. Cum știu copiii ce să selecteze pentru să facă diferența aceasta între perioade dificile și atmosfera generală a familiei? Reușesc să facă distincția aceasta?
Păi dacă atmosfera generală a familiei e dată de probleme permanente, atunci normalitatea pentru ei este stres continuu. Și să știți că oamenii au capacitatea să se adapteze la mediul în care trăiesc și la un moment dat țipetele, urletele nu mai sunt așa o criză permanentă, sunt absolut normale.
Probabil că sunt chiar din viața intrauterină, se obișnuiesc acolo, se nasc și continuă, li se pare foarte normal mediul acela.
Eu cred că e mai important să transmitem copiilor noștri nu o obișnuință cu un stres de tipul acesta, ci din contră să facem din casa noastră, din căminul nostru, locul în care ei să vadă ceea ce ar trebui să fie de fapt toată lumea noastră, ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început, ceea ce ne face bine tuturor, și anume o atmosferă în care să ne simțim bine, acceptați, iubiți, liberi, cu suportul necesar de a putea ieși pe ușa afară. Aș face o recomandare părinților. Să-și ia timp pentru o zi, două, nu știu cât ori putea, să fie așa un soi de invizibili în viața unor copii. Copiii care merg la școală, copiii care sunt primară, gimnaziu, liceu chiar, să vadă că mediul în care copiii lor trăiesc este foarte dur. Nici unii dintre noi nici nu ne bănuim despre ce e vorba. Am și uitat cum a fost pe vremea noastră, dar oricum azi e altfel decât pe atunci. Și când realizezi prin ce trec și care este mediul la care sunt supuși copiii noștri, îți dai seama cât de important e ce se întâmplă acasă. Pentru că odată plecat pe ușă, copilul trebuie să știe că locul cel mai bun e acasă, nu în altă parte. Și să știe că de oriunde s-ar duce, oriunde ar merge, punctul lui de sprijin e acasă. Și în final se întoarce acasă, cu drag. Treaba aceasta e răspunderea noastră, a mamei și a tatălui. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Nu avem o răspundere doar unul față de altul, avem răspundere și față de copiii noștri.
Față de Dumnezeu care ne-a dat. Și se pare că, așa cum spuneați, nu poți să fii responsabil, conștient de responsabilitatea aceasta și să poți să ai aceste resurse de a oferi fără puterea lui Dumnezeu. De a oferi atmosfera de care au nevoie pentru dezvoltare fără puterea lui Dumnezeu. Și acum ne îndreptăm atenția asupra resurselor pe care tu să le ai ca părinte. Cum să le folosești? Astfel încât ele să se continue la copiii tăi, da? Vorbim, iată, despre
sigur.
Dumnezeu.
Într-o
lume nebună, cum îl descoperi, cum îl găsești, cum stai lângă el?
Aș vorbi despre două coordonate, pe scurt. Există o lume interioară și există o lume exterioară. nu o să poți face niciodată față cu adevărat lumii exterioare, stresului și implicării, dacă în lumea ta interioară nu ești suficient de echilibrat, așezat și împăcat. De aceea recomand fiecăruia dintre noi, indiferent dacă e părinte sau nu, soț, soție sau nu, sau pur și simplu o persoană singură, investiți în dumneavoastră înșivă. Investiți timp, energie, eforturi, nu neapărat în programe de dezvoltare personală, nu neapărat să duci la cursuri de motivaționale. Au valoarea lor și acelea, sunt bune, sunt frumoase, dar acelea nu vor putea niciodată să facă ce trebuie să faci tu. De multe ori ne ducem la astfel de lucruri, ascultăm o predică bună la biserică sau urmărim o emisiune la un televizor și ni se pare, da, exact așa vreau și eu, dar niciodată ce au spus, ce ai simțit, nu poate înlocui munca, și aș vrea să subliniez treaba asta,
important,
munca cu tine însuți, acolo singuri, când oprești tot, închizi televizoare, dai deoparte tehnologie, închizi telefonul, închizi internetul și ției, eu recomand Sfânta Scriptură, sau dacă nu Sfânta Scriptură este cartea care vi se pare cea mai importantă, eu vă recomand, dar aveți o alta, luați-vă timp pentru dumneavoastră înșivă. Asta e lucru cel mai important. Și citind Scriptura, pentru că lucrul acesta eu îl consider a fi important, descoperi lucruri despre tine, despre lume, despre Dumnezeu, îi oferi lui Dumnezeu posibilitatea să-ți vorbească, să-ți deschidă ochii la unele lucruri, dar mai important decât orice, în timpul acesta cu tine însuți, ai posibilitatea să te cunoști, ai posibilitatea să-i permiți Dumnezeu să te schimbe și se clădește, se întărește ceva de care ai mare nevoie pe urmă. Mulți trăim așa, cum să spun, ca pe o groapă de, cum zic eu, sau pe un nisip mișcător. Fără să realizăm că dacă nu avem o temelie solidă, ne scufundăm sau ne prăbușim și de multe ori căderile noastre sunt dramatice și zgomotoase. Ai nevoie de acest fundament, iar fundamentul acesta înseamnă viața ta interioară, înseamnă tu însuți în raport cu tine, acolo în liniștea minții tale, a inimii tale, acolo unde n-ar trebui să intre nimeni și acolo unde ar trebui să petreci mai mult timp. Noi astăzi nu mai avem treaba asta. Alergăm de când ne trezim și până ne culcăm, alergăm în multe locuri și n-ai de unde să dai dacă nu ai.
Parcă ne este teamă să fim singuri cu noi înșine, pentru că
nu știm.
Nu știm și acolo se văd anumite lucruri care nu ne plac și care trebuie schimbate și care e greu de schimbat.
Așa
greu
este.
De schimbat, da.
Așa e, dar eu cred că mai mult decât teama aceasta este lipsa exercițiului. Unde mergem, noi ascultăm muzică, în mașină, magazine, oriunde te duci, există ceva care nu-ți lase mintea să fie liniștită. Noi avem nevoie de liniștea asta. E nevoie de timp cu tine. Altfel, tot ce construiești în exterior se va prăbuși într-o zi cu zgomot mare. Dar când tu ești plin, ești puternic, când tu ai știți cum e, oala goală fierbe repede, oala plină fierbe mai greu. N-ai cum să ai echilibru dacă tu nu ai un timp cu tine însuți. De aceea recomand și insist, petreceți timp cu dumneavoastră.
De asemenea, un timp de calitate cu soțul, cu soția, cu partenerul de viață. Aceasta va fi ceea ce spuneați, cadoul. Acesta va fi cadoul pentru copii. Mulțumim mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați prezentat.
Plăcere.
Din studiul dumneavoastră, din experiența dumneavoastră și da, avem nevoie de timp cu noi înșine, de timp cu Dumnezeu. Și de resursa pe care Dumnezeu ne-o dă pentru schimbare și pentru a face din familia noastră o atmosferă frumoasă. Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, vă așteptăm oricând cu drag. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că vă doriți familii fericite și pentru că luptați pentru aceasta. Dumnezeu să vă ajute! Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la următoarea emisiune Educație pentru Viață la ora 17 luni. La revedere!